промената е огромна. Сите знаат кој е од другиот дел на светот, од Европа, дека овде промената е многу голема. Се е различно, меѓутоа ние долго време сме патували секаде низ светот. Видовме многу култури, видовме многу земји, се запознавме со многу различни луѓе, така да не ни представуваше некој голем проблем таа промена, што гледавме и таа разлика во се што е има тука. Не ни представуваше некој голем проблем, многу брзо мислам дека се привикнавме на се, затоа што сме луѓе кои ги сакаат сите култури на светот, сите националности, така да не ни представуваше нешто некој поголем проблем.
Добро, прозговаравме со вашиот сопруг Златко за неговата кариера. Збор 2, ќе ве замолам и за вашата спортска кариера како каратист. Сте биле и државна репрезентативка, сега сте карате судија, но исто така и карате тренер со еден од највисоките сертификати од Светската карате федерација. Како успевате сето тоа да го постигнете, да го реализирате?
Јас бев уште од 8 години почнав да тренирам, значи повеќе од 36-7 години сум во карате. Како пионер започнав со резултати во Прилеп, во Прилепски клуб, потоа продолжив кадет, јуниор, имам медал на Европско првенство за во борби, а продолжив како репрезентативец на поранешна Југославија и потоа кога Македонија се осамостори како стандарден репрезентативец на Македонија се до нашето завршување со таа спортска кариера актуелна како репрезентативец, потоа после студиите, како што кажа Златко, после Скопје се вративме во Прилеп и почнавме со наша школа. Па да ви кажам искрено, многу тешко е да се усогласат сите работи и семејството, и домот, и спортот, семе, но не знам, некако може би спортот ни дава сила за сето тоа да го успееме. Продолживме и со нашата кариера двајцата како тренери во клубот, потоа и како суди, па национални тренери во Македонија и со сите највисоки лиценци што можат да се добијат од Светска карате федерација. И не знам, успевавме некако. Нашиот живот представува карате, така да тоа не ни представуваше некој голем проблем. Ние уживавме во сето тоа и се уште уживаме во тренинзите, во патувањата, во дружбата со различни луѓе, во дружбата со различни спортисти, така да успеавме да го усогласиме сето тоа, и домот, и спортот, и работата, затоа што бевме вработени и во Прилеп и така.
Додека се ужива во нешто што се работи, успехот е неизбежен. Меѓутоа, како плод на вашата работа од Прилеп, се појавиа доста шампиони на Македонија кои победија и на меѓународни надпревари во тие младински категории. Да ни набројите дел од нив, вака накратко да ги запознаеме слушателите за кои се успеси се станува збор.
Ние со нашата долгогодишна работа успеавме да се наметниме како доста успешен клуб и како доста успешни тренери, а со тоа и доста успешни спортисти направивме за Македонија, респектабилни секаде во Македонија па и во светот. За државата, значи, да нема да ги набројувам затоа што беа премногу државни шампиони, дури и во некои категории. И сите три места ги имавме од прво, второ и трето место ги имавме од нашите членови на нашиот карате клуб. Потоа успеавме, значи 2007 година првпат донесовме светски медал за Македонија, трето место во кататим, најтешката дисциплина. Тука беа Верица Трајковска, имаше премногу, значи Данијел, еве да спомнам Данијел Петковски во тоа време. Потоа дојде полека младите репрезентативци, освоивме пет медали на Европско првенство. Младите се наметнаа некако како доста квалитетни и во сениорска категорија и во јуниорска, затоа што со 14 години можат да се надпреваруваат во кадети и јуниори, а со 16 веќе и во сениори во кати. Нашите черки се наметнаа како репрезентативци на Македонија и во сениорска категорија, заедно со Искра Каракашовска, освоја медал на Европско првенство, првиот медал во като тим на Европско првенство, потоа и светскиот медал, првото, да речем, финале за Македонија во било кој спорт на светското првенство во Джакарта. Имаше многу надпреварувачи во текот на тие 20 години, скоро поминале безброј надпреварувачи деца во нашиот клуб, што направиле многу врвни резултати.
Значи, иако сте сега овде, сепак оставивте во Македонија една база, една основа на голем број каратисти кои што треба само да продолжат по тој пат за да постигнат успех, па и да ги видиме на следните олимписки игри, бидејќи сега каратето е олимписки спорт.
Дај Боже, ние направивме точно една база во Македонија и посебно катите, што е наша дисциплина, остави еден голем печат и стана доста респектабилни и во Македонија, и во Европа, па и во светот. Се надеваме дека и таму ќе останат како продолжение на сета наша работа.